Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11-iyul dushanba dasturi. Studiyada men Javdan Sayhon. Eshitirishimiz har bir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Bugungi dasturimizda
Rossiyani keltirib chiqaradigan millatlar orasidagi provokatsiyalarni kamaytiradi, ozaytiradi. Albatta, endi Rossiya juda professional buni har qanday shaklda o'tkazadi baribir bu qatnovlarni, ammo ozayadi bu.
But what we see is more unpredictability, more uncertainties. We also see a more assertive Russia.
Varshavada o'tgan NATO majlisi xulosalari. Afg'onistonga yordam davom etadi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
O'tgan kunlar ichida Amerikaning turli shaharlarida politsiya zulmiga qarshi o'tgan namoyishlarda o'nlab odam hibsga olindi. Ayni paytda Dallas shahrida 5 politsiyachining o'limi mamlakatni larzaga solgan. Ular sharafiga ibodat kechalari o'tkazilmoqda. Minnesota shtati St. Paul shahrida namoyishchilar politsiyaga tosh va shishalar bilan hujum qildi. Trassalarda mashinalar qatnovini to'xtatgan olomonni tarqatish uchun tutunli granatalar va ko'zni yoshlantiruvchi gaz qo'llandi. 60 dan ziyod odam hibsda, to'qnashuvlarda 5 politsiyachi yengil jarohat olgan. Texasda 5 politsiyachining hayotiga zomin bo'lgan otishma joyida hozir tergov ketyapti. Jinoyatni bir necha snayper sodir etgani haqidagi gumonlar tasdiqlanmadi. Politsiyachilarni 25 yoshli sobiq harbiy, Afg'onistonda xizmat qilgan Mayka Jonson o'ldirgan. Jonson jinsiy tajovuzda ayblanib, xizmatdan haydalgani ma'lum bo'ldi. U Texasning Mexit shahrida onasi bilan yashagan, uning uyidan qurollar, o'q-dori va bomba yasovchi materiallar topildi. Louisiana va Minnesota shtatlarida qora tanlilar politsiya o'qidan o'lgani Dallasdagi voqeaga turtki bergan bo'lishi mumkin. Afroamerikaliklar politsiyani irqchilik va diskriminatsiyada ayblab, mamlakat bo'ylab namoyishlar uyushtirmoqda. Prezident Barak Obama amerikaliklarni bir-birini e'zozlashga, xalqni birdan bo'lishga undayapti. Xunrezliklar politsiya zo'ravonligi va irqchilik mavzusini yana bosh o'ringa olib chiqdi.
Maintaining a truthful and serious and respectful tone is going to help mobilize
bir-birimiz bilan o'zaro hurmat asosida gaplashsak, bu mavzularni bosqichlik bilan muhokama qilsak, jamiyatda haqiqiy o'zgarish qila olamiz, deydi Obama. AQSh rahbari Ispaniyaga safari chog'ida jurnalistlarning bu boradagi savollariga javob berdi. Uning aytishicha, qora tanlilar ham odam deb nomlangan harakat a'zolari va huquq-tartibot idoralari bir-biriga quloq tutmog'i lozim. Adliya tizimidan norozi odamlar politsiyaga qarshi zo'ravonlik bilan tizimni o'zgartira olmaydi, deydi prezident.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Ittifoqidan chiqish uchun Britaniyada o'tkazilgan referendum aks sadosi Sharqiy Yevropaga ham tarqalmoqda. Xususan, Vengriya Yaqin Sharq va Afrikadan kelgan qochqinlarni qabul qilmoqchi emas va bu masalani ovozga qo'ymoqchi. Poytaxt Budapeshtdan 40 km narida qochqinlar lageri tashkil etilgan, boshpana izlab har kuni odamlar keladi. Bizni nima uchun Yevropada xush ko'rishmaydi? Sizga o'xshagan haq-huquqi bor insonmiz deydi Afg'onistonlik muhojir. Ammo bu lager atrofida yashaydigan vengerlar kelgindilarni xavf deb biladi va referendum o'tkazishga chaqirmoqda. Qochqinlar bizning jamiyatga qo'shilishni, madaniyatimizni qabul qilishni istamaydi. Britaniya qarorini tushunaman, deydi Attila Sigeti. U o'zini irqchi deb hisoblamaydi, ammo sochini tagidan qirib yurishga qaror qilgan. Taqir boshlarga o'xshab yursam, mendan qo'rqishadi, uyimga yaqinlashmaydi, deydi u. Vengriya hukumati reklamaga millionlab dollar sarflamoqda. Referendumda saylovchilar mana bu savolga javob berish kerak. Yevropaning buyrug'i bilan ajnabiylarga mamlakatimizda joy ajratilishiga rozimisiz? Kuzatuvchilar fikricha, immigratsiyaga qarshi partiyalar osonlikcha yutadi. Bosh vazir xalqiga Bryusselni dushman qilib ko'rsatyapti. Tarixdan misollar keltirib, venger xalqi doim suverenitet uchun kurashgan deb odamlarni ruhlantiryapti, deydi tahlilchi Nick Sitter. Rossiya quvvatlaydigan Yobik radikal o'ngchi partiya Britaniyada o'tgan referendumga ijobiy baho beradi. Vengerlar ovoz berishga chiqqanida Yevropa ittifoqining migratsion siyosatiga ha yoki yo'q deb javob beradi, deydi partiya vakili Martin Giongosi. Ushbu referendum faqatgina qochqinlar masalasiga taalluqli, millatchi partiyalar keyingi saylovda Vengriyaning Yevropa ittifoqidan ajralishini ham ovozga qo'yamiz deya ogohlantirmoqda. Venesuela chuqur iqtisodiy inqirozni boshdan kechirar ekan, kuni kecha minglab odam oziq-ovqat xarid qilish uchun chegarani kesib Kolumbiyaga o'tdi. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ikki davlat chegarasi yopiq qolayotgan edi. Uni vaqtincha ochishga qaror qilingan. Venesuelaliklar Kolumbiyada xarid qilayotgan asosiy mahsulotlar un, yog' va dori-darmon. Mamlakatning o'zida do'kon rastalari bo'mbo'sh, inflyatsiya yuqori. Iqtisodiy krizisda ko'pchilik neft narxi tushib ketganini ayblaydi.
Bu Amerika ovozi radiosi. Eshitirishlarimizda qanday mavzular haqida tinglashni istar edingiz? Dasturlarimiz siz va siz yashayotgan jamiyat haqida atroflicha ma'lumot bera olyaptimi? Bu boradagi fikr-mulohazalaringiz va takliflaringizni quyidagi manzil bo'yicha kutib qolamiz.
BOA Uzbek 330 Independence Avenue SW Washington DC 202-37 USA.
Washingtondagi telefon raqamimiz 202-382-5065. Faks 202-382-5074. Elektron pochtamiz uzbek@voanews.com. Internet manzilimiz www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
O'zbekiston va qo'shni davlatlar o'rtasidagi munosabatlar iliqlashishiga umidlar bildirilmoqda. Qirg'iziston va Tojikiston tomon prezidentlarini Toshkentdagi uchrashuvdan so'ng O'zbekiston bilan siyosiy muloqotni jonlantirishga hozirlik bildirishgan. Islom Karimovni Toshkentda Almazbek Atambayev, Imomali Rahmon bilan o'tkazgan ikki tomonlama muloqot tafsilotlari aniq emas, ammo sharhlovchilar mintaqadagi mavjud ziddiyatlar, siyosiy jarayonlarga oid kelishuvlar boshlanayotganligini ehtimoldan soqit qilishmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Islom Karimov Toshkentda Shanghay hamkorlik tashkiloti sammiti doirasida Qirg'iziston, Tojikiston prezidentlari bilan uchrashib, uzoq yillik tanaffusda bo'lgan oliy darajadagi ikki tomonlama muloqotlarni tikladi. Bu uchrashuv ortidan Qirg'iziston ham, Tojikiston ham munosabatlar yaxshilanadi degan umidda. Qirg'iziston bosh vaziri Jeenbekov yaqinda O'zbekistonda ish boshlayotgan yangi elchi Doniyor Sodiqovni qabul qilgan. Siyosiy muloqotni jonlantirish uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishga ko'rsatma bergan. O'zbekiston prezidenti bilan uchrashgan Imomali Rahmon esa Karimovni o'zi uchun qulay vaqtda rasmiy tashrif bilan Tojikistonga taklif etgan edi. Islom Karimovni Tojikistonga ham, Qirg'izistonga ham qilgan ikki tomonlama so'nggi rasmiy tashrifi 2000-yil yillarga to'g'ri keladi. Karimov Imomali Rahmonning taklifini qabul qilganmi yo'qmi hozircha bu borada biror bir ma'lumot yo'q. Rasmiy Toshkentni Dushanbe va Bishkek bilan ziddiyati zamirida asosan suv masalasi, Tojikiston va Qirg'izistonda rejalanayotgan Rog'on, Qamborota to'g'onlari qurilishlarida ko'rib kelindi. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Tojikiston Rog'on qurilishini Italiya kompaniyasiga topshirgan. Hukumat buning uchun 4 milliard dollardan oshiq mablag' ajratgan. 2018 yilga borib to'g'ondagi dastlabki agregat ishga tushirilishi kutilmoqda. Bu ma'lumotlarni rasmiy Toshkent tomonidan hozircha sukut bilan kutib olinayotgani Tojikiston bilan munosabatlarda o'zgarishlar bo'layotganidan dalolatdek. Karimov Rahmon bilan o'tgan uchrashuvda o'zaro muhokamadagi asosiy masalalar qatorida mintaqada urushga ham sabab bo'luvchi suv muammosini emas, xavfsizlik, iqtisodiy hamkorlik va siyosiy bloklardan saqlanish lozimligini qo'yadi. O'zaro fikrlar almashish uchun sizning e'tiboringizga bir nechta masalalarni qo'ymoqchiman. Birinchisi bu xavfsizlik, ikkinchisi iqtisodiy hamkorlik, uchinchi masala esa bugungi muammolar yechimiga siyosiy blok pozitsiyasidan yondashmaslik degan Karimov Rahmon bilan uchrashuvda. Rahmon Tojikiston uchun O'zbekiston bilan hamkorlik ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qolishi, o'zaro do'stlikka asoslangan bu hamkorlik mintaqadagi barqarorlik uchun muhim ekanligini aytgan. Sharhlovchilar mintaqa davlatlari munosabatlardagi bu o'zgarishlar sababini siyosiy jarayonlarda ko'rishmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan o'zbek yozuvchisi Safar Bekchonga ko'ra, hozirgacha Karimov Rossiya va Qirg'izistonni tashqi kuchlar, xususan Rossiya bosimiga vosita bo'lishi mumkin bo'lgan davlatlar qatorida ko'rib kelgan.
Ikkita davlat qo'shni davlatning O'zbekiston bilan diktator bilan bo'lsa ham, yaxshi iqtisodiy siyosiy aloqada bo'lib turishga undayotgan narsa bu Rossiyaning yurdi o'tkazmoqchi bo'lgan siyosiy inqiloblari, ya'ni ma'qul kelmay qolgan tomonlari bor. Masalan, Atambayevning Putinga yoqmayotgan tomonlari bor. Atambayev atrofida va Atambayevning nimasida ba'zi bir kuchlar paydo bo'ldiki, Rossiyadan uzoqlashishga, Rossiya tahlikasini haqiqatini ochishga harakat qilayotgan bu kuchlar Putinga ma'qul kelmayapti. Ham Atambayev o'zini ham qo'pol muomala qilyapti. Bu ham janob Atambayevni Rossiyadan uzoqlashish evaziga O'zbekiston bilan aloqalarni yaxshilash kerak. Chunki Rossiyaning bitta nimalaridan bittasi ichki nizo keltirib chiqarish. Rossiyada vakilchilar tashkilotini qurib, uni finans qilyapti hozir. Atambayevni qo'rqityapti. O'zbekiston bilan aloqalarni tiklash evaziga o'ziga qanaqadir yaqin, eng yaqin masofadagi himoyachiga ega bo'lmoqchi. Tojikiston masalasi, Tojikiston xuddi shunday ichki muammolari bilan Rossiyani bezovta qilyapti. Rossiya Imomali Rahmonni almashtirib nisbatan boshqaroq odamni qo'yishga va islomiy tashkilot bilan hamkorlik qilishga majbur bo'ladigan yangi bitta hukumat prezident olib kelmoqchi bo'lyapti. Chunki Imomali butunlay inkor qildi islomiy nimalarni, jabhalarni, chunki islom jabhalar Rossiya tarafidan boshqarilyapti edi shu paytgacha.
Karimov Rahmonni siyosiy bloklarga qo'shilmaslikdan ogoh etishi ortida ham, Atambayev bilan o'tkazgan uchrashuvni rejalangan vaqtdan anchaga cho'zilishi ortida ham mintaqadagi siyosiy vaziyat muhokamasi yotgani aytilmoqda.
Yaxshilashish, iliqlashish. Rossiyaning zarba har qanday shaklda diktatorlar, rejimlar davlatlarga keladi, ketadi, yo'q bo'ladi, ammo davlatlar bular qoluvchi-da, davlatlar foyda qilyapti hozir. Mana diktatorlar balkim vaqtincha o'zini foydasini ko'rayotgandir, bu yaqinlash himoya qilish bir birovini, ammo natijada xalqlar, oddiy aholi qiynalib ketgan, Tojikistondagi, O'zbekistondagi aholi bir biri bilan borib kelolmayapti, viza qilib qo'ygan. Xuddi o'shanday Qirg'iziston bilan ikki tomondagi aholi qiynalib ketgan, to'yga, o'likka, tirikka borolmayapti. Buxoroda bu yaxshilanishi xalqlarimiz uchun foyda. Ittifoqchi va bu yerda bo'ladigan Rossiyaning keltirib chiqaradigan millatlar orasidagi provokatsiyalarni kamaytiradi, ozaytiradi. Albatta, endi Rossiya juda professional, buni har qanday shaklda o'tkazadi baribir bu qatlamlarni, ammo ozayadi bu, lokal qolishi mumkin.
Dedi Zafar Bekjon. O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan siyosiy aloqalari bir necha yillardirki tarang qolmoqda. Davlatlar o'rtasida chegaraviy ziddiyatlar ham kuchli. Bundan o'tmishdan o'zaro bordi keldi va savdo-sotiq asosida yashab kelgan mintaqa xalqi aziyat chekayotgani aytiladi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
O'tgan hafta Polshada majlis qilgan NATO yetakchilari afg'on armiyasi uchun treninglarni davom ettirishga kelishib oldi. Shu maqsadda har yili qariyb 1 milliard dollar ajratiladi. AQSh yordami bilan qo'shib hisoblaganda Afg'oniston qurolli kuchlariga atalgan madad yiliga 5 milliard dollarni tashkil etadi. Mavzu bilan men Shohruh Hamro.
The United States will maintain approximately 8400 troops in Afghanistan into next year.
Prezident Barak Obamaning yaqinda e'lon qilingan qaroriga ko'ra, Qo'shma Shtatlar ham Afg'onistonda 8400 askarini qoldiradi. NATOga a'zo boshqa davlatlar esa yana 11000. Bu shundan dalolatki, Afg'onistonda xavfsizlik bilan bog'liq vaziyat hanuz qaltis. Ba'zi hududlarda Talibonning qo'li baland kelmoqda. Mamlakat janubi va sharqida Islomiy davlat to'dasi o'rnashib olgan. AQSh rasmiylarining aytishicha, Varshavada o'tgan NATO sammiti bu tashkilot faoliyatida burilish nuqtasi hamdir. Ittifoqchilarga shunchaki dalda berishdan konkret yordamga o'tilmoqda. Xususan, Rossiyaning agressiv xatti-harakatlaridan tiyish maqsadida Qo'shma Shtatlar Polshaga 1000 sonlik kichik batalyon jo'natadi. Estoniya, Latviya va Litvada ham harbiy bo'linmalarni joylashtirishga kelishib olindi. Tezkor qo'shin Rossiyaning agressiyasiga uchrashi mumkin deb ko'rilgan Boltiq davlatlari talabi bilan tuzilmoqda. Harbiy tahlilchilar fikricha, Rossiya armiyasi har qanday Boltiq davlati poytaxtini 60 soat ichida bosib olishga qodir. Kreml tabiiyki bu jarayonlardan norozi va mintaqada qo'shimcha kuchlarni joylashtirishini bildirmoqda. Bundan tashqari, ruslar Ukraina mojarosiga aralashuvini to'xtatgani yo'q.
Well, you know, clearly Russia is the aggressor. What we're trying to do is get Russia to follow international norms.
AQSh senatori Ben Cardin Rossiyani agressor deb ataydi. Unga xalqaro qonunlarni eslatishda davom etamiz. Ukraina yerini tortib olgani uchun sanksiyalar ham qo'ydik, deydi qonunchi. Shu yil boshida Chernogoriya NATOning 29-chi a'zosi bo'lish uchun rasman taklifnoma oldi. Alyansga qo'shilishdan asosiy maqsad barqarorlik va xavfsizlik, deydi mudofa vaziri Militsa Pianovich Durishich. NATO yig'inidan bir necha hafta oldin Britaniya Yevropa ittifoqini tark etish uchun ovoz berdi. Ayrimlar nazarida referendum ittifoq birligini ham, NATO kelajagini ham savol ostiga qo'yadi. Senator Ben Cardinga ko'ra, xavotirlar o'rinsiz. Qo'shma Shtatlar har ikki uyushma bilan strategik rishtalarini davom ettiradi, deydi u.
I think Brexit is a reality and we'll deal with the reality.
Britaniya ittifoqdan ajralayotgani haqiqat. Masalaga tik boqib, o'ylab ish qilish kerak, deydi senator. Amerika ovozi bilan suhbatda Ben Cardin bugungi muammolar qatorida Rossiya tahdidi va terrorizmni tilga oldi. Alyans kuchli bo'lsa, har ikkisiga yechim topamiz, deya ishonch bildiradi u. Shohruh Hamro, Washington.
Politsiya zo'ravonligi va ayirmachiligiga qarshi o'tkazilgan Dallasdagi namoyish 5 politsiyachining o'limi bilan tugagach, irqchilik, politsiya adolatsizligi hamda inson qadr-qimmati haqidagi tortishuvlar yanada kuchaydi. Amerika ovozi munozaraning har ikki tomonida turganlar bilan suhbatlashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Qora tanlilar ham odam harakatiga mansub navbatdagi namoyish fojia bilan tugadi. Nima sodir bo'lgani hali aniqlanmasdan turib, ijtimoiy tarmoqlar qoralar, ko'klar, ya'ni formadagilar va hammaning hayoti qadrli degan chaqiriqlar bilan to'ldi. Bu esa mavzu yuzasidan mamlakatdagi bahslarni yanada kuchaytirdi. Prezident Barak Obama xalqni birdan bo'lishga undamoqda.
When people say black lives matter, that doesn't mean blue lives matter.
Qoralar ham odam deganda boshqalar hayotining qadri yo'q emas, balki hammaning hayoti aziz demoqchimiz, deydi AQSh rahbari. So'nggi namoyishlarga do'sti politsiya tomonidan otilgan ayolning voqeani ijtimoiy tarmoq orqali jonli uzatishi sabab bo'ldi. Ayrimlarga ko'ra, oxirgi voqealar qora tanlilar harakatini susaytirishi mumkin.
The central message, I think, of Black Lives Matter is that all
bu harakatning maqsadi hamma insonlar hayoti teng ekanini ko'rsatish. Professor Greg Carr bu harakatdan maqsad bir guruhni ikkinchisidan baland qo'yish emas, balki tengsizlikka e'tibor qaratish ekanini aytadi. Jamiyatdagi zaiflarga hujum qilsangiz, nafaqat ularning insonligiga, balki boshqa barcha, xususan o'zingizning ham insoniyligingizga putur yetkazasiz, chunki siz insoniy qadriyatlarning bir qismisiz, deydi u. Bu nafaqat boshqa irqdagilarni qo'llab-quvvatlash va himoya qilish, balki Amerika politsiyasida nimadir noto'g'ri ekanini ko'rsatish uchun ham qilinyapti. Biz buni o'zgartirishimiz kerak, deydi politsiya tashkilotlari assotsiatsiyasidan William Johnson. Johnsonning aytishicha, bu harakat mamlakatni bo'ladi va politsiyaga qarshi zo'ravonlikni kuchaytiradi. Ko'klar ham odam degan harakatning ajoyib tomoni shundaki, bu rang formani ifodalaydi. Siz politsiyachisiz, hayotingiz qadrli, deydi u. Politsiyachilar orasidagi munozara faqat qoralar va ko'klar haqida emas. Siz faqat shu ko'k formani kiyayotganingiz uchun hayotingizni boy berdingiz. Bundan boshqa sabab yo'q edi, deydi sobiq politsiyachi. Ed Harder masalani yaxshi tushunadi, chunki o'zi ham politsiyachi bo'lgan. Rangning ahamiyati yo'q aslida, deydi u. Hayot bu hayot. Oldidagi sifatni unuting. Ko'k, jigarrang, qora farqi yo'q. Har qanday inson hayoti qadrli, deydi u. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShning aksariyat shtatlarida afyun o'stirish va iste'mol qilish qonunga zid. Ammo 2 yil oldin Colorado va Washington shtatlarida bu ish qonuniylashtirildi. Boshqa shtatlarda marixuana bilan qo'lga tushgan odamlar uchun qamoq jazosi o'ta qattiq. Mutaxassislar marixuana va jinoyat o'rtasidagi bog'liqlik xususida hamon munozara qilmoqda.
No, we'll do a full ounce.
Colorado shtatining Denver shahrida marihuana maxsus do'konlarda sotiladi.
Some have citrusy smells.
Marihuana savdosi bu shtatda endi qonuniy. Litsenziyasi bor marihuana do'konlari oddiy biznesga aylangan.
Qonun qoidalariga rioya qilishsa bo'ldi.
Maxsus vazifa bajarayotgan bu politsiyachi ayrimlar qonundan chetga chiqishini aytadi.
That's what we get in a day.
Hozir shu ishlar bilan shug'ullanyapmiz. Ba'zi odamlar telefon qilib, nasha o'stirayotgan qo'shnilaridan, uning hidi hamma joyni tutib ketganidan shikoyat qilishadi,
deydi u. Federal hukumat tayyorlagan ma'lumotga ko'ra, Koloradoda balog'at yoshiga yetgan har 7 odamdan biri marixuana iste'mol qiladi. Aksariyati qonunda belgilangan tartibda bu ishni qilsa, boshqalar ko'chada chekib qonunni buzmoqda. Kayf holatda rulga o'tirishadi, o'smirlarga nashani sotib, shtatdan tashqariga olib chiqishga harakat qilishadi. Marixuana savdosi qonuniylashtirilganidan beri giyohvand modda saqlash va tarqatish ayblovi bilan hibsga olishlar 50%ga qisqargan. Jinoyat bo'yicha raqamlar esa deyarli o'zgarmagan. Sobiq va amaldagi politsiyachi, sudya va prokurorlarni birlashtiruvchi tashkilot federal hukumatni barcha giyohvand moddalarni qonuniylashtirishga da'vat etadi.
Does it seem fair that for
bir necha gram marixuana uchun odamni o'nlab yilga qamash adolatdanmi?
Jason Thomas, koloradolik sobiq politsiyachi bo'lib, hozir posbonlar taqiqqa qarshi tashkilotida matbuot kotibi bo'lib ishlaydi. Bir kun kelib, ayrim giyohvand moddalar do'konda bemalol sotiladi. Boshqalarini esa retsept bilan olish mumkin bo'ladi, deydi u.
We're not going to do away with our pharmacies. Yeah, it's not the system's not going to go to just
giyohvand moddalarining barcha turlarini ochiq sotishga ruxsat berishadi deb o'ylamayman. Har birining yaxshi va yomon tomoni bor. Ular alohida o'rganilib, har biri bo'yicha alohida qaror qabul qilinadi. Masalan, kokainning o'rni boshqa, marixuananiki boshqa. Masalaning ham tibbiy, ham huquqiy tomoniga qaraladi.
Narkotiklarni qonuniylashtirish jahannamga yetaklaydi degan xavotirlar so'nmadi hali, deydi Jason Thomas.
Shkaf ichida ajina o'tiribdi deb o'ylashgan. Ochsa hech kim yo'q,
deydi u. Colorado tajribasini 10 ortiq shtat diqqat bilan o'rganmoqda. Faollar marixuanani qonuniylashtirishga qaratilgan referendumni uyushtirishga harakat qilmoqda. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 Sea to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.